Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Sigita Maslauskaitė. Šiandieną toliau kalbėsime apie religiją, atvaizdus ir pamaldumui skirtus kūrinius, kurie dažnai supa mūsų tiek šventas erdves, tiek ir namų aplinką. Šiandieną nusprendžiau šią laidą skirti dar vienam pokalbiui, nes tikrai prie šio mikrofono šioje Vilniaus Marijos radio studijoje nekartą ir kalbėjusi su relikvijoms. Relikvijos, pamaldumas relikvijoms, relikvijoriai, tie propošnus indai, kurie talpina šventenybę. Kodėl dar kartą tas toks noras gimė manyje? Ogi todėl, kad, kaip turbūt sekate, praktikuojantis žmonės įvykius Lietuvos bažnyčios gyvenime, tai gal teko ir girdėti, jog šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijos tai vienoje, tai kitoje vietoje atsiduria, patenka, atvežamos, perdodamos Lietuvos šventovėms. Pirmiausia, Kauno katedroje buvo iškilmingai viešam gerbimui Jono Pauliaus II relikvija įstatyta, įkomponuota šoninėme altoriuje. Taip pat ne per seniausiai Šiaulių jėzuitai gavo mažą audinio gabalėlį su šventojo kraujo lašeliu. Žinau, jog Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas taipogi turi Jono Pauliaus II relikviją. Ir apskritai dar prieš metus ar du būčiau tikrai sakiusi, jog vakarų katalikybėje, o dar paprasčiau sakant, Lietuvoje tikrai pamaldumas relikvijoms yra tarsi išsisėmęs, išblankęs, labai žmonės nebežino, nesupranta, nesuvokia, kas, kodėl, kam reikia gerbti šventumu garsėjančio ar garsėjančio mirusio žmogaus kūno daleles, ar jo drabužio gabalėlius, ar kokias, na, tikrai istorinių vietų trupiniukus. Tai šiandien štai ryšium ir su tomis išvardintomis Jono Pauliaus II ar kitų šventųjų, va tokia pamaldumo sklaida Lietuvoje atrodytų, jog, na, bent jau iš bažnytinio paveldo muziejaus langų arba dirbant jame matyti, kad tas klausimas tampa ne tik tai jau tokiu istoriniu, moksliniu, kas yra relikvijos, ar kas buvo, ar kas tas pamaldumas, bet tampa visai aktualiu. Ir kai kurie žmonės ir klausia, domisi, skambina į bažnytinio paveldo muziejų, netgi su tokiais klausimais, kur galbūt būtų galima gauti ar šventojo globėjo, ar asmeninio globėjo, ar šventojo Lietuvos globėjo Kazimiero, ar kitų šventųjų relikvijų. Na ir kaip įprasta, aš savo laidose negaliu nepradėti kalbos bei istorinio konteksto, be šitos tikrai kadaise be galo turtingos, be galo svarbios gerbimo tradicijos istorijos konteksto genezės. Pirmaisiais krikščionybės amžiais pradėjo formuotis šventųjų relikvijų gerbimo papročiais, tikrai tapo ilgainiui viena svarbiausių šventųjų kulto praktikų. Tai buvo tikrai suvokiama kaip tam tikra jungtis, turėti relikviją, melstis, laikantis už jos ar liečiant ją, tas taktiliškumas labai svarbu šiame pamaldumo istorijoje, tai tiesiog turėti jungti tarp dangaus ir žemės. Na ir dar sykį pabrėšiu prie šio mikrofono, jog pamaldumas relikvijoms yra ženkliai senesnis negu, pavyzdžiui, atvaizdams ikonoms. Primenu, jog pirmasis toks fiksuotas rašytinis šaltinis yra 156 metai, antrojo amžiaus vidurys, kuriame pabrėžiama minima, jog nukankinto vyskupo Polikarpo krauja tikintieji surinko skepetaitėmis. Taigi jau antrojo amžiaus viduryje matome gerbimo raišką, tai yra gerbimo raišką. Nukankinamas vyskupas, jo kraujas surenkamas kepenaitėmis 156 metai. Kai tuo tarpu apie atvaizdų gimimą, jų atsiradimą, jų irgi pamaldumo atminties ir kitas va, tokias jau filosofinės kategorijas, kodėl, kam, kaip ikona, ką perteikė, galima pradėti kalbėti tik jau šimtmečių vėliau, nuo trečiojo amžiaus vidurio. Na va, ir kągi šitie ypatingai kapai, ypatingai šventųjų kapai, tai tarsi tokios privilegijuotos vietos, kuriuose susitiko priešingi dangaus ir žemės poliai ir pagarba dangiškiesiems globėjams ir jų relikvijomis, taip pradėjusi labai aktyviai skleistis ankstyvoje krikščionybėje, iš tiesų sužydė viduramžiais. Šimtmečiais plėtojama tradicija lėmė šventosioms dalelėms laikyti ir skirtų relikvijorių, formų ir pavidalų įvairovę. Na, tokia galbūt Lietuvoje mažiau regima, bet keletą vietų yra labai svarbių, kur galime matyti sarkofagus arba konfesijas iš lotynų kalbos kalbant, na, kurioje sarkofage, kuriame uždaryti kartais pro stiklą matomi atgulė šventųjų kūnai. Na tai garsiausia tikrai Lietuvoje konfesija, tai be abejo yra Lietuvos globėjo Šventojo Kazimiero kapas, karstas, sarkofagas Vilniaus Švento Kazimiero koplyčioje. Tai yra tikrai piligrimystės traukos centras, taškas, į kurį plūdo ypatingai 17-18 amžiuje tikintieji iš visos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos taip pat. Labai anksti atsirado taip pat ir specialiai Šventojo kryžiaus relikvijoms padaryti, religiniais atvaizdais dekoruoti kryžiaus arba ikonos pavidalo futlerai, vadinamosios taurotekos, katedrų ir vienolynų rinkiniai užpildyti brangų turinį saugančiomis gausiai išpoštomis įvairių pavidalų dėžutėmis. Tokiais irgi, na, kaip brangiakmenių dėžutės, bet kartais jos įgyja ir karstelio formą, vėlgi primenant, kalbant apie tą prisikėlimo slėpinį tikėjimą mirusiųjų prisikėlimu. Garbingą vietą lobynuose užėmė kalbantis relikvijoriai, išsiskiriantis informatyve, viduje esančios relikvijos pobūdį atitinkančią antropomorfinę kompoziciją, na paprasčiau kalbant, kojytės, galvytės, rankytės, tokio pavidalo relikvijoriai vadinami kalbančiais ir parodo, kokia relikvija ten saugoma ir dargi primena, kokią kankinystę tas šventasis, kurio čia relikvija gerbiama, patyrė. Na, yra svarbus taipogi ir ostensorijai 12 amžiaus pabaigoje atsiradę, kuriuose nedidelė relikvijos dalelė buvo dedama į stiklinį rutulį ir cilindrą, o šis įstatomas į puošnų bokštelio pavidalo stovą. Pažymėtina, jog ostensorijai yra protėviai, pirmavaizdis monstrancijų. Taip, monstrancija galbūt yra labiau toks mums pažįstamas liturginis indas Eucharistijai Kristaus kūnų išstatyti, tai štai žinokime, jog monstrancija yra vėlesnė. Jį yra dukra ostensoriumo, ta forma kuriama ir tas apmąstymas, kad turi būti matoma, kad turi būti funkcionalu, nešti procesijose, išstatyti, smilkyti, žodžiu, rodyti, tai va tas yra atkeliavę iš ostensorijų monstrancijos pavidalas. Vidurio Europoje ir Lietuvoje ypač paplito nedideli kryžiaus ir plaketės pavidalo pacifikalai, tai kryžiai, kurie duodami tikintiesiems bučiuoti tam tikromis progomis, taigi bučiuoti kryžių, bet nepamirškime, jog jame yra ir relikvija. Ir galiausiai naujausiais laikais auksakaliai kurdavo barokiniams monstrancijoms artimos formos relikvijorius, tokius kaip gyvybės medžius, su religinė simbolika išpoštomis glorijomis. Aišku, kad rodant pagarbą viduje saugomam turiniui relikvijų, tos talpyklos visais laikais buvo daromos iš labai patvarių ir brangių medžiagų, išmoningai puošiamos ir saugomos kaip didžiausias turtas. Šiandieną, kiek teko matyti, dažnai būna tokia, na, kuklesnė, tokia kaip futleriukas ar tokia kaip stiklinis irgi, na, tokia slėptuvėlė, dėžutė, į kurią įdedama antrinė dažniausiai už šventojo relikviją ir kurią žmogus tiesiog gali, na, turėti laikyti kaip kokią brangenybė, bet taip telpant į ranką, į saują. Be abejo, kad ypatingai buvo vertinamos su Kristaus gyvenimu ir kančia susijusios relikvijos, tai jau minėtas, kalbėjau šiek tiek ir apie Kristaus kryžiaus medžio relikvijų, tikrai yra labai daug ir jos plinta, multiplikuojasi, tai yra normalus dalykas susijęs su piligrimystėmis, su pamaldumu, nebūtinai mes turime kaip kokie, žodžiu, jau 19 amžiaus objektivistai skaičiuoti, dėlioti, koks tas kryžiaus dydis, bet tas medžio gabalėlis laisvai gali būti ir antrinė relikvija, tiesiog pabuvojusi toje vietoje, būtent Jeruzalėje, šventajame kape, kur buvo nukryžiuotas išganytojas. Na ir Lietuva, kuri krikščionybę priėmė vėlai, vėliausiai visoje Europoje, kaip žinome, negalėtų taip jau labai didžiuotis garsiomis relikvijomis ir turtingais jų rinkiniais, tačiau jau 16 amžiuje tikrai žinom iš inventorių, iš įvairių istorinių dokumentų, relikvijas turėjo daugelis parapijų. Aišku, šiuo požiūriu turtingiausia buvo Vilniaus katedra, joje nuo 16 amžiaus pradžios buvo gerbiami vėliau ir kitoms bažnyčioms pradėti dalinti karalaičio Kazimiero palaikai, iki šiol esantis didžiausia katedros vertybė. Katedros lobynė nuo viskupijos įkūrimo pradėtas kaupti iš svetur atvežtų šventųjų relikvijų rinkinys. Pirmąją į Vilnių atgabentą relikviją tradiciškai laikoma iš Krokuvos gauta Lenkijos globėjo šventojo Stanislovo rankos dalis, nes Vilniaus katedra yra švento Stanislovo, tai titulinis globėjas, tai tikrai Jogaila ir Vytautas, krikštydami Lietuvą, steigdami katedrą, atgabeno iš Krokuvos šventojo Stanislovo vyskupo kankinio relikviją. Reikšmingų įvykių tapo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio prašymu 1501 metais Romoje įgytų relikvijų atgabenimas į Lietuvą, tarp jų būta viešpaties Jėzaus prakartėlis, šventojo Sebastijono, Aleksandro, Petro, Baltramiejaus, Praksedos, Kandidos, Kotrynos, Margaritos, Barboros, Mikalojaus ir daugelio kitų gerai žinomų šventųjų palaikų dalelių. Paties sukauptą relikvijų rinkinį testamentų katedrai paliko Gernainių grafas Albertas Goštautas, kuris beje katedroje ir palaidotas, dovanojo relikvijas karalienė Bona Sforca, vyskupas Eustachijus Valavičius. 17 amžiuje Lietuvą pasiekė Romos katakombų šventųjų kūnų rinkiniai. Na ir galiausiai pirmieji tas katakombų, vadinkime, šventųjų relikvijas pradėjo gabenti jėzuitai ir nemažai šitų relikvijų liko jų bažnyčiose. Duomenų apie relikvijų laikymą ir relikvijorių formas seniausiose Lietuvos istoriniuose šaltiniuose nėra daug, tačiau manoma, kad 16 amžiuje daugelis bažnyčių turėjo vadinamųjų antrinių relikvijų, tai yra smulkių palaikų dalelių ir prie šventojo priliestų jo galios įgyjusių medžiagos gabalėlių. Paprastai jos saugotos pacifikalose, tai kaip jau sakiau, tai yra toks kryžius, kuris duodamas tikintiesiems tam tikromis progomis pabučiuoti. Ir 16 amžiaus pabaigoje Vilniaus katedroje buvo net keli sidabriniai pacifikalai su tiksliai neįvardintomis relikvijomis, tarp jų vienas didelis kryžiaus formos su lietu nukryžiuotųjų kryžmoje ir evangelisto atvaizdais šakų galose. Na, tokį kryžių galima pamatyti tikrai ir su kryžmoje nukryžiuotoje figūra ir evangelistai atvaizdų šakų galose ir šiandien bažnytinio paveldo muziejoje, tačiau šis pacifikalas yra ne iš Vilniaus katedros, o iš Trakų bažnyčios, bet labai iš ir sena šventenybė 15 amžiaus pabaigos. Vilniaus katedra ir kelios kitos reikšmingesnės, tokios kaip Ukmergės, Rudaminos, parapinės bažnyčios turėjo kalbančius rankos pavidalo relikvijorius su žymiomis šventųjų relikvijomis. Sidabrinė rankos formos švento Baltramiejaus relikvijorių katedrai buvo užsakęs vyskupas Albertas Taboras ir šią relikviją kartu su kitomis į Vilnių atvežęs kapitulos prepozitas Erasmas Ciolekas. Tai yra 16 amžiaus pati pradžia. Tame pačiame amžiuje buvo sukurta ir daugiau tais metais atgabentų šventųjų palaikų saugojimui skirtų relikvijorių. Na, bet apie jų išvaizdą gaila šaltiniai neužsimena. Dokumentuose rašoma, kad šventosios Praksedos, šventosios Kandidos ir vieno iš 10 000 kankinių galvų relikvijos laikytos viename dideliame sidabrinėme popiežiaus herbais pažymėtame tabernakulyje, per šventes jis būdavo statomas ant altoriaus. Tokių tabernakulių koplytėlės pavidalo sidabrinių relikvijorių Vilniaus katedroje 16 amžiuje būta net 10. Jos puošė Išganytojo, Marijos, šventųjų, angelų atvaizdai, donatorių, dovanotojų herbai. 3 tokius tabernakulius katedrai padovanojo grafas Albertas Goštautas, 2 medinius pasidabruotus rankos pavidalo relikvijorius jis paukojo ir savo statytai Geranainių bažnyčiai. 17 amžiaus pradžioje jėzuitų dėka Vilniuje pasiekė katakombų šventųjų palaikai į miestą įnešti auksų ir sidabrų papuoštose dėžėse, bokštų ir statulų pavidalo talpyklose, iš Romos atgabentos viso kūno relikvijos dažnai buvo eksponuojamos bažnyčio altoriuose, įstiklintuose, gražiai apipavidalintuose karstuose, na ir barokinė kankinio Šventojo Bonifaco konfesija, tai tas, kaip sakiau, toks sarkofagas su stiklu yra išlikęs ir saugomas Valkininkų parapijinėje bažnyčioje. Nėra žinių, kad kankinių mirtimi Vilniuje mirusių palaimintųjų, pranciškonų ir dominikonų vienuolių kūnai, kada nors būtų buvę laikomi konfesijose. Taip tikriausiai esate girdėję apie garsus kankinius šventuosius, dar kai lietuviai buvo pagonis 13-14 amžyje, Darius Baronas, Liudas Jovaiša, kiti istorikai nemažai yra apie tai rašę ir kalbėję. Taigi nėra žinoma, kad jų kūnai būtų laikomi konfesijose, nors jų palaidojimo vieta buvo žinoma ir minima istorikų raštuose. Net ir stebuklais garsėja karalaičio Kazimiero palaikai 16 amžyje dar ilsėjosi laidojimo kriptoje. Žodžiu, tiesiog buvo nematomi, buvo užmūryti sienoje, atrodytų taip. Ir tik 1604 metais buvo iškelti viešam pagerbimui. Karaliaus Zigmanto Vazos pavedimu jie paguldyti sidabro altorijoje, sidabrinėje figūromis ir reljefais išpuoštoje konfesijoje. Polocko katedroje palaimintasis Juozapatas Kuncevičius, unitų vyskupas, taip labai garsus šventasis, taip pat ilsėjosi sidabrinėme figūromis ir reljefais dabintame karste, kurį apie 1650 metus buvo užsakęs Kazimieras Leonas Sapiega. Deja, nei Šventojo Kazimiero pirmasis, nei Juozapato Kuncevičiaus šie prabangus konfesijos sarkofagai mūsų dienų nepasiekė, neišliko. Beje, vyskupo Juozapato Kuncevičiaus konfesiją galima šiandieną pamatyti su jo relikvijomis palaikais nekur kitur, o Vatikane Šventojo Petro bazilikoje, pačioje bazilikoje, pačioje šventovėje, dešinėje pusėje, šoninėje navoje, jam yra dedikuotas atskiras altorius. Ne kriptose Petro bazilikos, bet šoninėme altorije. Na ir Lietuvos bažnyčiose išsaugota šiandieną tikrai palyginti nemažai barokinių relikvijorių, dažniausiai tai yra tradiciniai kryžios ir monstrancijos tipo objektai, išpuošti ir simboliais, ir gėlėmis, ir ornamentais, dekoruoti kartais netgi brangiaisiais akmenimis, bet vis dėlto, kaip kalbėjau ankstesnėse laidose, tiems seniesiems relikvijoriams tarsi ir stokojama pagarbos, neteko matyti kokių nors apeigų, kamet su relikvijoriumi senuoju būtų ar laiminama, ar jis kažkaip įstatomas gerbiamas, nors žinoma, ne viską aš žinau. Kai tuo tarpu taip naujieji kultai, naujasis pamaldumas, ar šventai Faustinai Kovalskai, ar palaimintojai Mykolui Sopočkai, ar kaip minėjau Jonui Pauliui antrajam, tikrai atgimsta. Na ir kągi, apmastykime tai, kodėl, gal turėsime kokių minčių ir po muzikinės pertraukos jomis pasidalinsime.
We'll be right back.
Sveiki dar kartą, malonus Marijos radio klausytojai. Jeigu tik dabar įsijungiate radio imtuvus, tai čia esu aš, Sigita Maslauskaitė, laida Religija ir kultūra, ir kalbame apie relikvijorius ir relikvijas. Kaip jau minėjau laidos pradžioje, įkvėpė ar pastumėjo dar kartą prabilti šią temą, kurią tikrai bylojau šioje studijoje gal jau porą kartų. Na, kaip pajutau, tas vat, toks tarsi atgimimas, jeigu nu, ne, gal per drasus žodis, bet tikrai Švento Jono Pauliaus antrojo relikvijos, kurios pasiekė tai vieną, tai kitą Lietuvos bažnyčią, Šventosios Faustinos Kovalskos, tai manau, artėjant gailestingumo metams, ar jau atėjus gailestingumo metams turėsime progų gal irgi dažniau pagerbti palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos. Taigi, na ir be abejo, Šventasis Kazimieras, kuris Vilniaus katedroje nuo seno yra traukos centras ir pamaldumo versmė, iš tiesų turėtų vėlgi, manau, pastangos jau dešimtmetį Vilniaus katedros vadovų, Vilniaus arkivyskupijos ganytojų būti kažkaip apvainikuotos, nes tikrai tas gerbimas stengiamasi, kad jis būtų gyvas ir išliktų gyvas. Taip, turime trumpąją žinutę.
Klausytojas rašo, laba diena.
Laba diena.
Koks bažnyčios požiūris į eilinio kataliko pieštus paveikslėlius, pavyzdžiui, ikonas religinė tematika, ar tinka jas pašventinti?
Tai be abejo tinka ir manau, kad čia, nežinau, tikriausiai pasakiau be abejo tinka, pagalvojau, gal nesu labai kompetitinga apie šventinimus kalbėti, bet jeigu klausimės lypi mintis, kad jūs ar kažkas tiesiog tapo, kūrė ikonas ir jas nori turėti vėliau galbūt ir dovanoti ar asmeniniam pamaldumui naudoti, tai be abejo galima pašventinti, nes tai yra, na, tokia kaip ir sakramentalija, pamaldumui skirtas atvaizdas, juk šventinam ir kryžiai ir rožiniai, ir medaliukai, na, ir netgi automobiliai, ir taip toliau, žodžiu, tai tikrai, tikrai ikona, manau, yra tas atvaizdas, kuriam neturiu, neturėtų atstumti kunigas. Dabar apie relikvijų istoriją baigdama, tiesiog tą istorinį kontekstą baigdama, norėčiau apibendrinti, kad iš tikrųjų istoriniuose šaltiniuose, ar kalbu tik apie Lietuvą dabar, minima gausa Vilniaus katedrose ir kitose Lietuvos šventovėse buvusių relikvijų ir joms skirtų brangių indų, bet dėl mūsų, na, vėlgi geopolitinės situacijos, kaip dabar būtų sakoma, daugelio brangių ypatingai indų tolesnis likimas yra nežinomas, nes buvome tikrai nuolat plėšiami, grobiami, okupacijos kelios žiaurios per paskutiniuosius 200 metų. Taigi didelė šių šventų dalelių, tuo pačiu ir prabangių indų, kurie talpino šias šventas dalelės, pražuvo jau daug, labai daug 17 amžiaus viduryje, karo su Švedija ir Rusija metais. Paskui nemaža likusių buvo sunaikinta vėlesnių priešų puldinėjimų metu, carinės okupacijos, sovietinės okupacijos, be abejo, jau toks buvo uždėtas, na, paskutinis geležinė letena, kad šitą relikvijų gerbimą tiek kaip po tokį, kaip pamaldumo istorijos elementą ir užgniaušti, ir tuo pačiu aišku ir naikinta, buvo daug labai naikinta. Na ir tas trapus vis dėlto, tai yra religinės kultūros paveldo objektas, jis buvo naikinamas taipogi ir gaisrų, nes 17-18 amžyje Vilnių bent jau tikrai neretai niokojo gaisrų ugnis. Na, o vėlesnių laikų, vat ką dažnai savo laidose ir norėdavau taip jau suaktualinti, tai 19-20 amžiaus, ypatingai postsovietinio laikotarpio, toks abejingas arba negatyvus požiūris į relikvijas ir relikvijorius. Relikvijas laikant arba šią pamaldumo sritį laikant tokia specifinė, kažkaip nevienareikšmiškai vertinama, ne labai aišku, kaip čia, kodėl. Žodžiu, tai irgi lėmė kai kurių garsių žymių arba ir net nebūtinai ir garsių žymių, tiesiog šventenybių naikinimą ir šitos gerbimo praktikos tokia kaip ir izoliacija ir jos užgniaužimą. Kas vėlgi grįžtų prie laidos pradžios, nuo kur pradėjau. Tarytumiai šiuo metu jaučiamas tam tikras gyvybės tos atvėlgi atsiradimas, krepždėjimas ir klausimai, sakau, tiek muziejaus lankytojų, tiek liturgijoje matomi jau apraiškos gerbimui skirtų relikvijų tikrai rodytų jau, kad kažkaip keičiasi ta istorija. Tikėkime, kad keičiasi. Na, dar norėčiau vieną tik papasakoti neseną istoriją apie tokius, kaip kadaise, 17-ame ypatingai amžiuje, relikvijos buvo tiesiog tokių kultūrinių, politinių mainų labai svarbus objektas ir priminti apie Vilniaus katedros lobynui priklausantį nuostabaus grožio relikviorių iš Kalnų Krištolo, papuošta 132 deimantais, šventosios Marijos Magdalenos depaci dantis yra talpinamas tokiame šedevre auksakalystės kūrinyje. Ir šitas relikviorius atkeliavo į Vilnių dėka tų mainų. Toskanos kunigaikštis Kozimas II Medičis, sužinojęs 17 amžiaus antroje pusėje, Florenciją netgi pasiekė garsas apie šventąjį Kazimierą, šventąjį karalaitį, na, kurio gerbimas, jo pamaldumas, jo kultas, jo gyvenimo, šventumo pavyzdys šiam Florencijos valdovui, Toskanos valdovui atrodo labai sektinas pavyzdys ir jis norėtų turėti jį kaip globėją arba tą gerbimo tradiciją pasakoti, pristatyti, pradėti skleisti Italijoje, Toskanoje, būtent tolimo šiaurės krašto šventojo, pradėti ją, apie ją kalbėti, bet tam jam būtinai reikalinga relikvija. Be relikvijos nepradėtavo, žinokite, baroko laikais nei knygų rašyti, nei bažnyčių statydinti. Pirmoji sąlyga, norint pradėti gerbimą, norint pradėti skleisti kultą, ar ne, ką įsivaizduojam šiandien sklaida, ar ne, lankstis kai knygos ir taip toliau, taip, tas irgi būdavo, bet relikvija yra vat būtent tas laidas tarp dangaus ir žemės, kuris yra pirmiausia prašoma, norima jį gauti į tą kraštą, į tą miestą, į tą šventovę. Na va, ir Toskanos kunigaikštis Medičis Kozimas II, jisai prašo Vilniaus katedros kapitulos atsiųsti Šventojo Kazimiero relikviją. Ir katedros kapitula ilgokai, tiesą sakant, išsisukinėja. Na, viena vertus turbūt galbūt brangino, labai brangino švento karalaičio relikvijas ir nenorėjo kažkaip jau ten betodariškai dosniai dalinti. Taigi netgi 2 metus užtruko susirašinėjimai, kol galiausiai į Florenciją buvo atsiųstas Šventojo Kazimiero vienas blauzdos kaulas ir atsidėkodamas iš tos laimės, kad jo pastangos, 2 metus trukusios pastangos apvainikuotos Toskanos kunigaikštis atsiuntė Florencijos šventosios Marijos Magdalenos depaci, štai šitą brangią relikviją, labai brangiame relikvijoriją, kurį sukūrė Florencijos auksakaliai, žinomi jų taipogi vardai, tikrai pirmojo kalibro meistrai. Na ir kas įdomaus dargi, jog šitas Marijos Magdalenos depaci relikviorius maždaug prieš metus buvo nukakęs, pirmą kartą sugrįžęs į savo gimtinę, į Florenciją, buvo eksponuojamas didžiulėje parodoje, Piti rūmose, vadinosi ta paroda Sacri Splendori, na net nežinočiau kaip išvėrė, tiesiog švytinčios šventenybės, kurios būtent Medičių lobynai. Ir paroda, kaip suprantate, yra ne tik tai išeksponuoti meno kūrinius tame tarpe, štai ir šita Lietuvos šventenybė buvo įkomponuota, bet paroda visada yra susijusi su tokiu dideliu įdirbiu, paroda yra jau tik rezultatas, o tas įdirbis tai paprastai yra mokslininkų, menotyrininkų įvairių savo srities specialistų darbavimasis ir tas darbas, va, štai parodą rengiant, atskleidė labai įdomų, gražų, naują faktą. Iki tol buvo tvirtinama, jog Mikalojus Steponas Pacas, Vilniaus vyskupas tuometinis, į Florenciją nusintė taip po 2 metų Švento Kazimiero relikviją, taip didelė, taip brangė, kaip nu, nes vis tiek dydis jau ir rodo vertę tam tikrą to atsiliepimo į prašymą, bet visada buvo manoma, rašoma, kad labai kukliai, tiesiog tik tai galbūt įviniojas į autentiškumą patvirtinantį dokumentą ar jį pridėjęs be jokių prabangių dėklų. Na va, o parodoje atskleidė, kad ne, anaip tol. Mikalojus Steponas Pacas tą švento Kazimiero kaulelį buvo pirmiausia įdėjęs į sidabrinę dėžę, o tą sidabrinę dėžę įdėjo į gintarinį sarkofagą. Tikrai didelės apimties sarkofagą, maždaug 60-70 cm ilgio, na ir galbūt ten 40-50 aukščio, gintarinį, inkrustuotą dramblio kaulo, emalių ir visokiomis kitomis grožybėmis, su daugybė šventųjų atvaizdų, Lenkijos Lietuvos globėjai, Vilniaus Viskupijos globėjai ir šventasis Kazimieras, pavaizduotas ant to sarkofago viršaus kaip, na, kaip vytis, kaip karys jojantis ant balto žirgo. Taigi, va, tai yra tas būtent parodos, na, toks didelis atradimas ir į tą ekspozicijos vietą, kur buvo eksponuojama tiek Marijos Magdalenos de Paci relikvijorius mažulytis, bet be galo tikrai stabus meno kūrinys ir šalia tas didžiulis gintarinis sarkofagas, beje, taipogi buvo ir švento Kazimiero atvaizdas, kurį tas pats Toskanos kunigaikštis paprašė fundavo, užsakė labai garsiam to meto tapytojui Karlo Dolči nutapyti. Na ir buvo dokumentai Vilniaus vyskupo Mikalojaus Stepono Paco, kiti, tikrai tokia buvo nemaža parodos dalis, toks fakultetas, kuriame buvo daug labai lankytojų, nes tai tikrai buvo svaikinantis atradimas. Ta sidabrinė dėžė neišliko, mūsų dienų nepasiekė, nors ką gali žinot, gal kitos parodos atskleis kažkokių kitokių atradimų darbus, na bet manytina vis dėlto dabar jau taip dauguma mano, jog tikriausiai jis bus pražuvęs sunkmečiu. 18 amžiuje, 19 pradžioje Medičių giminė įpėdinius ištinka sunkmetis, sekularizacijos banga atrieda ir daugelis brangenybių yra, na, kaip sakoma, panaudojamos ūkiniai veiklai ar tiesiog, na, išsilaikymui kaip, kaip piniginis dalykas, kaip, kaip turtas, kuris parduodamas ar perduodamas norint išgyventi. Tai vat, greičiausiai tos vidinės dėžės jau nebepamatysime, bet gintarinį sarkofagą tikrai, kas keliaujate, kas turite tam jėgų ir pinigų ir įkvėpimo, kas mėgstate, tikrai nebejoju, kad Florencijoje yra du muziejai, kurie lankomi, tai pirmiausia Uffizi galerija su garsiaisiais menininkais ir Pitti rūmai, kuriuose vat, štai galima pasižiūrėti ir tokį gabalėlį Lietuvos istorijos, kuris susijusi su pamaldumu relikvijomis. Na ir tie politiniai, kultūriniai mainai tikrai rodo, kokios buvo svarbios relikvijos šitame va, tokiame nu, draugystės politinio tokio vyksmo procese. Mano laida jau baiginėjasi, aš norėčiau pasinaudojusi keliomis minutėmis mėliems Marijos radio klausytojams priminti tiesiog sugrįžti į Bažnytinio paveldo muziejų ir priminti, jog galite dar iki sausio pabaigos aplankyti rūpintojėlių parodą, susimastis Kristus nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio. Taip pat labai raginčiau, netgi čia jau ir iki vasario pabaigos veiksianti paroda, kolekcininko kabinetas, tai paroda, kurioje pristatoma kunigo Pranciškaus Tičkovskio kolekcija iš Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rinkinių ir akmeninės bažnyčios. Aš šią progą vėlgi norėčiau pasidžiaugti, jog akmeninės bažnyčioje buvo rasta beveik visas toks natiurmortas, visas liturginių indų komplektas, taipogi ir šventosios teresėlės iš Lizjo relikvijomis ir puikiame relikvijoriume secesinės formos, tie kitos kiti šventi indai, kuriuos štai tas kunigas Pranciškus Tičkovskis statydamas akmeninės bažnyčią tarpukarį 1932 metais, na, statydavo tokius natiurmortus, juos fotografuodavo ir tas nuotraukas nuodavo bažnyčios statybos remėjams, mecenatams. Ir įsivaizduokite, taip nesitikint, nuvykus į mažą bažnytėlę, atrasti visus tose nuotraukose, tarpukario nuotraukose matomus indus, tikrai yra didžiulis džiaugsmas, tikrai yra, na, suvokimas, kaip vis tiek bažnyčiose išsaugomos vertybės daug labiau, negu, pavyzdžiui, dvaruose ar kokioje kitoje sekulėjo aplinkoje, nes va, ta pagarba, žmonių pagarba, ir suvokimas kaip šventų daiktų, kaip brangių daiktų, tikrai labai padeda jų išsaugojimui. Tai štai Pranciškaus Tičkovskio be abejo ten yra daug įdomių dalykų, išmaniosios technologijos, planšetiniai kompiuteriai, jums padės ir šitą įspūdingą asmenybę pažinti, jo biografiją, tikrai labai įdomi ir rinkinius, kurie sudaro ir rankraštį, ir spaudiniai, ir grafikos kūriniai, ir netgi yra tokie dantyraščiai, tai yra 3000 prieš Kristų asirų civilizacijos paminklai. Taigi, kaip juokaujame, pirma paroda Bažnytinio paveldo muziejuje, kurioje chronologinės ribos prasideda 3000 prieš Kristų. Ir, aišku, mūsų knyginėlyje labai raginčiau apsižvalgyti, nes tai, ką aš kalbu, tikrai dažniausiai remiuosi knygomis, kurias leido muziejus, Jėga ir grožis jo šventovėje, sudarytoje Dalia Vasiliūnienė, Šilkas ir auksas, sudarytoje Rita Pauliukevičiūtė. Taigi toms knygoms dabar yra geros nuolaidos, 20-30%, kai kas kainuoja, tai iš vis tik po 1 eurą, 29 euro centus. Na, tai pasinaudojau, ačiū labai Marijos Radio. Redaktoriams auditorija norėdama tikrai paraginti, jog, kaip sako visi bažnyčios vadai ir popiežius, na, kad netinginiauti, šviesti, slavintis, skaityti tikrai yra mūsų pareiga tikinčiųjų. Taigi, lauksime jūsų Bažnytinio paveldo muziejuje tiek parodose, tiek šiaip pateiti pasidomėti, pasmalsauti, galbūt kanoms kalėdoms įsigyti. O šiais metais aš su jumis ir atsisveikinu, pasimatysime kitą metą, gražių gailestingumo metų, sudie malonus Marijos radio klausytojai.